luat prin surprindere această numire a domnului Rogozin în calitate de reprezentant al Federației Ruse pentru Transnistria?
Comentariul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europenei a reflectat exact percepția autorităților din Republica Moldova asupra deciziei luate la Moscova cu referire la domnul Rogozin. Eu personal cred că nu este bine când decizii importante se aduc la cunoștința partenerilor internaționali prin intermediul mesajelor din presă. Există suficiente instituții, mecanisme, instrumente între state care sunt specializate în a crea o bună comunicare și un dialog, în special între statele care pretind că au relații prietenești, constructive, de durată, bazate pe respect reciproc. Exact asemenea relații considerăm că trebuie să avem cu Federația Rusă. Pentru asta avem și un număr impunător de acorduri bilaterale interstatale. Pentru asta suntem parteneri în diferite structuri regionale, europene, internaționale. Deci trebuie să folosim modalitățile de comunicare în primul rând, pentru ca să nu venim după aia cu comunicate prin care exprimăm surprinderea, fapt care corespunde realității în asemenea situații.
Ce politică ar urma să promoveze Moscova prin domnul Rogozin în regiune și preponderent în Transnistria?
Exact aceste clarificări le-a solicitat Ministerul de Externe de la reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Atunci când nu se prezintă mai multe detalii, apar semne de întrebare. Situația generată acum are conotații diverse. De exemplu, apar întrebări de ce acest decret al președintelui Federației Ruse a venit în aceeași perioadă cu alte două decrete privind desemnarea reprezentanților pentru Osetia și Abhazia. A venit în aceeași perioadă când se discută iarăși în presă despre acordarea unui ajutor financiar din partea Federației Ruse către regiunea transnistreană. Există mai multe aspecte care, dacă le punem împreună, vedem că lucrurile nu sunt clare. Clarificările pe care le-a solicitat Ministerul de Externe trebuie să fie făcute cât mai rapid posibil. Ele puteau fi făcute și înainte ca decretul să fie anunțat. Mi-amintesc că recent viceministrul de externe Popov a vizitat Moscova exact pentru consultări pe problemele care le avem pe agenda noastră bilaterală. Și vreau să menționez că reglementarea conflictului transnistrean probabil este unul din principalele puncte pe care le avem într-o discuție permanentă pe care o purtăm între Chișinău și Tiraspol. Federația Rusă are un rol și un statut bine definit pe parcursul ultimilor 20 de ani în reglementarea conflictului transnistrean. Federația Rusă a recunoscut caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova în frontierele stabilite la 1 ianuarie 1990. Eu cred că și desemnarea domnului Rogozin în această poziție va fi un element care va contribui și mai mult la atingerea dezideratului pe care îl avem în comun toți cei care participăm în formatul 5+2, ca Republica Moldova să soluționeze conflictul, să devenim un stat în limitele frontierelor recunoscute, bazându-ne pe principiul integrității teritoriale, suveranității și oferind regiunii transnistrene un statut de largă autonomie, pe care, de fapt, îl declară și Constituția Republicii Moldova.
Domnule Carpov, dar poate nu sunt întâmplătoare și aceste întrebări care apar în ultimul timp. Ce preț va trebui să plătească Chișinăul pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană? Ori avem și primele reacții care au venit de la Tiraspol după numirea domnului Rogozin în această funcție, atât liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, cât și șef, așa zisei, diplomației de la Tiraspol, Nina Ștanski, vorbesc în termeni foarte elogioși la adresa acestui politician.
Reacții sunt multiple, inclusiv din primele clipe, Tiraspol a transmis mesaje în adresa Moscovei. Aș putea să cred că cei de la Tiraspol au știut despre această desemnare înainte ca să aflăm noi despre ea, dar nu pot să afirm acest lucru. Sigur că reacțiile pot fi diverse, dar este mult mai constructiv când orice decizie care vizează teritoriul unui stat să fie luată într-un regim de consultări și deciziile să fie adoptate astfel ca toate părțile implicate să considere că ele sunt binevenite, vor contribui pozitiv la obținerea scopului final pe care îl dorim.
V-am întrebat și prețul pe care îl va plăti Chișinău.
Eu nu aș putea să vorbesc astăzi despre prețul plătit, pentru că negocierile nu se desfășoară într-un regim închis, într-un regim doar dintre Chișinău și Tiraspol. Noi avem un mecanism foarte transparent, care este 5+2. Noi avem actori internaționali, importanți. Orice decizie care va fi adoptată în acest format, mă refer la 5+2, va reflecta exact standardele internaționale, principiile, normele dreptului internațional, astfel ca soluția finală să corespundă atât așteptărilor populației de pe malul drept, cât și cele de pe malul stâng a râului Nistru.
Am reținut și alte comentarii din moment ce Ucraina trebuie să preia președinția la OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Rusia nu ar vrea să înregistreze un progres pe timpul acestui mandat al Kievului și atunci domnul Rogozin ar putea bloca anumite inițiative, așa cum a făcut-o și la NATO, fiind reprezentantul Rusiei la Alianța Nord-Atlantică.
Obținerea unui succes pe perioada președinției OSCE depinde și de statul care exercită această președinție. Dacă ne amintim de anul trecut, când Lituania, în principiu un stat mic european, deținea această președinție, se considera că progresele ar putea să fie nesemnificative. Dar am reluat negocierile în formatul 5+2, am avut prima rundă oficială în acest scop și evident că am pus temelia unei noi etape, practic, pe care o continuăm pe parcursul anului curent. Eu cred că avem suficiente posibilități pentru ca, în baza unei activități fructuoase pe care să o purtăm pe parcursul anului curent, anul viitor să obținem și niște rezultate palpabile pe perioada președinției ucrainene.
Ați amintit despre un statut de autonomie largă pentru regiunea transnistreană. Pe de altă parte, s-ar părea că același Kremlin nu uită ceea ce nu s-a semnat anterior, mă refer la planul COSAC. Am putea să ne pomenim cu un plan Rogozin asemănător celui COSAC?
De două ori în aceeași apă nu se intră. Planul COSAC ține de trecut, anul 2003. S-au schimbat realitățile, avem parteneri noi în mecanismul de negocieri. Cred că despre planul COSAC nu putem vorbi ca un mecanism care astăzi ar asigura funcționalitatea statului. Evident că trebuie să examinăm modele care ar fi mai apropiate conflictului ca formă de soluționare. Aici trebuie să beneficiem de toată asistența pe care ne-o pot acorda partenerii noștri internaționali, atât bazată pe modele care au existat în alte părți ale lumii, cât și pe normele dreptului internațional. Și atunci vom putea să asigurăm un model funcțional pentru Republica Moldova integrată.
Au fost multe voci care au creditat cu mare încredere venirea la putere a unor alți politicieni în stânga Nistrului. E mai ușor, e mai dificil de dialogat acum cu Tiraspolul?
Totuși, încă mai suntem la un început. Avem semne pozitive bazate pe mai multă deschidere din partea partenerilor de la Tiraspol. Am inițiat mai multe proiecte, am activizat grupurile de lucru sectoriale pe diferite domenii. Pe 15 martie a fost transportată o primă încărcătură din partea stânga a Nistrului la Chișinău pentru depozitare și lichidare ulterioară a unor elemente radioactive care au depășit termenul de păstrare acolo. Continuă discuțiile la nivelul experților pentru ca să găsim soluții în vederea reluării circulației trenurilor marfare prin segmentul de cale ferată care traversează regiunea transnistreană. Pentru săptămâna viitoare avem planificate întâlniri atât pentru alte grupuri de experți, cât și la nivelul reprezentanților în formatul 5+2. Dinamica relațiilor Chișinău-Tiraspol a crescut, s-a intensificat. Sperăm să fie și rezultate reale, palpabile, care ar influența pozitiv procesul de reglementare a conflictului transnistrean.
Despre această asistență din partea Rusiei oferită Transnistrie, ați știut?
Nu avem nicio confirmare sau infirmare din partea Federației Ruse referitor la acest subiect, dar la întâlnirea pe care a avut-o ieri Ministerul de Externe cu reprezentanții ambasadei Federației Ruse a fost solicitat și o informație la capitolul acestor sume de bani pretinse a fi transferate Tiraspolului.
Pe când ați putea pune un proiect de statut pentru discuție în cadrul negocierilor în formatul 5+2?
Nu am putea stabili o perioadă când un proiect de statut va fi pus pe masa de negocieri. Mai degrabă, logica ar fi ca să venim cu elemente separate care ar constitui împreună un document final. Deci asta este și logica formatului 5+2 și a documentului de la Bratislava semnat în 2002, care stipulează scopurile și funcțiile acestui format de negocieri. De fapt, este elaborarea unor înțelegeri parțiale care împreună să formeze în final un document despre statutul regiunii transnistrene.
Despre eventualitatea unui statut politic pentru regiunea de est a Republicii Moldova, discutați în paralel cu retragerea armatei a 14-a, pentru că de la caz la caz se aud vorbe precum că Moscova ar insista să creeze o bază militară pe teritoriul Republicii Moldova. Nu se discută acum aproape nimic despre continuarea retragerii armamentului de acolo.
Sunt elemente comune, dar și aspecte distincte în ceea ce ține de prezența militară străină. Evident că trupele Federației Ruse se află dislocate pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova și undeva există un context comun. Totodată, masa discuțiilor pentru retragerea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova este între Chișinău și Moscova și în cadrul OSCE. Aici avem exact platforma pentru discuții ca acest proces să fie reluat cât mai urgent, imediat și să fie finalizat într-o manieră organizată și cât mai curând posibil. În cadrul 5+2 discutăm reglementarea conflictului transnistrean, care, ca parte componentă, are prezența misiunii de pacificare. Și aici, iarăși, avem reprezentanți militari ai Federației Ruse, dar care participă în acest mecanism de pacificare în baza acordului semnat în anul 92 între Republica Moldova și Federația Rusă.
Vi s-a solicitat vreodată în cadrul dialogului Moldo-Rus o eventuală bază militară pe teritoriul Transnistriei?
Nu, eu nu cunosc. Republica Moldova este stat neutru, reflectat în Constituție. Astfel nu putem discuta sub nicio formă, nici accepta asemenea discuții pe agendă care ar conduce la acceptarea unor baze militare pe teritoriul statului nostru, indiferent a cui armată ar fi aceasta.